În seara de 31 decembrie 1951 era o ploaie rece și cu vânt. În cocioaba noastră curgea apa prin tavan, căci paile nu erau un acoperiș ca lumea. Singura soluție era să adunăm toate vasele, să le punem în pod unde curgea apa. După ce am făcut acest lucru, soția fiind bolnavă în pat, m-am pus lângă o masă, la o masă, și cu un creion negru, un petic de hârtie, mi-am notat acestea, fiind oarecum noapte de reveu în care niciodată nu am fost singur, căci purtând în numele de Vasile, totdeauna am fost în alte împrejurări. Și am scris următoarele. Urătură. Aho, aho, cu anul nou, mai jalnic decât orice an. Și ai fost viteaz și chiar erou de ne-ai găsit în baragan. Iar voi, frați de prin Bordeie, din Banat, din Severin, strigați anului să steie și la anii care vin. Că nu sunt ani de împlinire ale sfinților dorinți, ci sunt ani de ispășire și blesteme din părinți. Hăi, hăi! Aho, aho, tu vânt turbat, ce-n fluierea sărăcie, de la răsărit scăpat, ce aduci teamă și urgie. Vânt premărgător cu ploaie, ce-n bați dușmănos avan, și-n cocioaba mea cu paie curge apa prin tavan. Cei din câmp și de roabă, hai scurați în noaptea oarbă, pune spaie pe bordei, că ne neacă norii grei. Hai și mai mânați, hăi, hăi, sculați voi copii și frați, nebăuți și nemâncați, lângă boi vă alăturați și cu ei vă îndemnați. Să-i chinăm cu noul an, cu noroc și bucurie, să muncim cu mult elan, până când naibă mai știe, să vă fie casa casă, nu-mi pereți umezi cu iarbă, să vă fie masa masă, nu cu un ciop de pâine neagră. Iar de mândra așezare, să urăm într-un ceas bun până în vara viitoare să aleagă praf și scrum. Mânați boii măi flăcăi, hăi, hăi, bufnițe și cucuvele, cu sinistru rău suspin, să rămână numai ele pentru anii care vin. Iar voi, popi și profesori, avocați, judecători, ce s-a ajuns grăjdari, bouari, ori paznici de câmp, porcare, să fiți mândri că gustați din paharul ce se pune, nu doar la părinți și frați, ci la întreaga națiune. Și vă fac asta urare, fără vin, fără mâncare, lângă o paiță de pe masă, când de sus îmi plouă în casă, amărât și fără bani la anul și la mulți ani, scrisă în noaptea de Revelion din 1951-1952, într-o jalnică împrejurare, sub strictă pază de portat. Scris acestea pentru că știam că sunt foarte stricte ordine, mulți de alte mine au ajuns să-și isfășească ani de muncă silnică pentru unele ca acestea. Cunosc pe unii ca un prieten al meu pe nume Căpățână, locuia în Dragoș Vodă, nu era deportat, dar a scris unele ca acestea, fiind și el nu știu cum versificator, și pe această temă a ajuns să fie condamnat la 5 ani închisoare. Și acestea sunt lucruri cele mai adevărate, cele mai autentice. Și pentru soția am scris. În surgiun din țărână și din lacrimi, o cocioabă ți-a zidit. Iar de acum chipul tău pe această carte va zâmbi la infinit. Aceasta este fațada primului volum al meu de versuri. În vedere, în clișeu, soția mea lângă cocioaba cu paie. Din dată ce am ajuns pe Bărăgan, s-a instalat prima dată un bordei făcut de oameni în care s-a adăpostit miliția. La miliție era un fier mare, un tampon de tren, în care se bătea dimineața cu un fier acolo care marca adunarea celor depărtați. Și fiecare știa că trebuie să se prezinte. De acolo erau oamenii dispărțiți, rânduiți la diferite secții. Unii la gară, la cărușii, alții la diferite corvezi. Și cei cu căruțele se prezentau cu căruțele, cei cu mâinile erau împărțiți. Fiecare își cerea atâția oameni dintre brigadieri, șef de secție și unde erau acolo pe la fermă. Și așa lucrurile stau, că unii primeau bani pentru muncă, alții nu primeau. În special cei care aveau căruțe erau trimis la diferite munci, la cărăușii din gară, care nu se plătea. Astfel, eu am cărat din Balta Trâmcean, respectiv de dincolo de Borcea, din insula de pe Dunăre, dincolo de Călăraș, de peste 30 de kilometri, am adus 12 drumuri, am făcut la cărat stuf pentru a acoperi zisele instituții, adică școală, sfat popular, primărie, dispensar, miliție, primărie, cooperativă, toate acestea. Și acolo eram noi rânduiți, cei care aveam un cal sau doi.
Și ați primit bani, ați cărat dumneavoastră?
Lucrul acesta m-a costat mai mult de o luni de zile, pentru că fiecare drum trebuie să fac două zile. Acolo tăiam stuful, scoteam afară prin noroi, prin apă, și a doua zi veneam cu căruța plină cu stuf. Nu ne s-a plătit niciun ban. Tot așa s-a făcut acolo fabrica de egrenat bumbac. Asta s-a făcut numai prin corvezi cu căruțele. Cu oameni care aveau cai căruțe sau boi, erau oltenii care aveau boi. Și așa am cărat acolo cu niște dovezi la mână, nu știu ce, 18 vagoane de balast. Asta luat din vagon, îi se da vagonul al car, măcar faci ce vrei. Și le-am cărat acolo la acele clădiri, la care inginerul Miduș, așa îl chema pe el, de la șantierul zis Icaz, așa se chema un șantier din Iași, venit, ne-a răspuns câteva cuvinte. Când ne-am dus să cerem să ne plătească, atât a zis: voi ați fost aduși aici să munciți, nu să câștigați. Și cu aceasta ne-am întors înapoi, că să muncisem acolo, de n-am primit niciun ban. Tot așa și alte munci le făceam și degeaba. Odată, până la urmă, în ultima vreme, am aflat că un contabil își bătea joc de noi, că lua banii și... Odată când am ajuns acolo, era vorba de prima adăpost. Chiar în noaptea aceea a și plouat. Noroc că am avut un dulap, un șifonier de acasă, și l-am pus așa, a plecat, unde am putut să ne adăpostim cu soția. Și, pe urmă, am cumpărat niște lemne de la un sat vecin acolo și am făcut un bordei. Am săpat o groapă, am acoperit cu... Am pus lemne, am pus buruiene, am pus paie și l-am acoperit și am locuit în bordeiul ăla. Când ploua și în bordei. Avem un cal, o vacă, care l-am lăsat afară să ploaie.
Da, cine v-a învățat să faceți așa bordei?
Păi trebuie să ne facem noi adăpost. Dacă nu-ți făceai adăpost, stai în colibă. Și în colibă, coliba era doar de niște gunoaie, niște paie acoperiși și toate se stricau. Și am făcut bordei. După aceea am fost obligat să facem casă.
Cine v-a obligat?
Cei care ne conducea acolo. Era securitate, era de la partid veniți, erau mulțumi, se duceau ei, îți duceau studenți și profesori. tovarășul profesor, tovarășul student. Practic era securitate toată la un loc. Și aceștia ne-au silit să facem casă. Însă noi am spus, din ce să facem casă dacă noi nu avem apă, nu găseam o găleată de apă. Pentru o găleată de apă trebuie să duci un kilometru sau să iei de undeva de la o fântână. Și așa, acest lucru era destul de greu pentru noi, că noi n-aveam nici apă de băut, nici pentru animale, nici de spălat. Atunci ne-a spus, faci colea, sap colea, până ajungi la apă, zicea un țigan pe nume Bordei, atâta știa și el, zicea, sap colea în pământ până ajungi la apă și scoți apă și faci colea, casă. Așa am făcut. Am săpat la 25 de metri de am ajuns la apă, de unde scoteam apă puțină. La apa aceasta eram rânduiți, am făcut ca unii să o ia noaptea, alții ziua, care când putea, căci nu toți putea să ia odată apa, căci era puțină. Și așa era mare criză de apă. Și așa am început să facem casă din țărână, din apă, și să facem pământ ud, bătut acolo, cu maiuș. Acum am primit atunci am primit niște ferestre de la ei, o fereastră și o ușă și am făcut o casă cu ușă și o fereastră. Și așa am făcut casă, ca acoperiș, am primit ceva lemne de la ei și paie. Am pus paie, numai că paiele se putrezesc și curge apa prin ele. Și așa am trăit sub coșoaba aia cu paie. Foarte, iar cât despre muncă, nu era nicio scuză. Erai obligat să faci casă, dar să te prezinți la muncă. Și plătit și neplătit. Și așa că am trăit într-o stare, în special soția mea și alte femei, au fost scoase de corvadă la lipit, adică la tencuit, școala, miliția, dispensarul și celelalte clădiri care le-au făcut să-i, trebuie să fie tencuite cu pământ, cu pleavă făcut și cu văruite, toate în regulă, ca să fie folosite. Și aceasta toate de corvadă. Toate muncile pentru acestea erau de corvadă, așa că noi cum nu avem nici bani, pâinea ni se da pe cartelă, 250 de grame de pâine și 150 de grame de ulei pe lună, din care abia că mai trăiau unii. Și era foarte greu, mai ales pentru bătrâni, care nu puteau să muncească. Noi care eram mai tineri, am făcut și bordei, am făcut și cocioaba aia, dar erau bătrâni care n-au putut face nimic. Îmi amintesc de o familie, doi bătrâni, familia Tincu, acesta era bătrân și aproape orb, nevăzător. Merge cu bastonul alb prin buruienii și se ruga de unii să-i dăie câte ceva. Și cine putea să-i dăie, că toți nu aveam. Iar că despre adăpost nu și-a făcut nimic. Trăia pe o dormeză care a luat-o de acasă, soția lui paralizată. Așa a murit acolo sub cerul liber. Iar el, orb, a rămas și pe urmă l-a luat copiii lui acasă. A reușit să scape. Și un cunosc mai multe cazuri de acest fel, dar sunt foarte dureroase ca să reșir. Un fost ofițer, Chenireș prin nume, deși era de limbă română, dar purta un nume unguresc. Fost ofițer în armata română. Era împușcat în spate. Și nu avea niciun fel de putere, nu avea simț în mâini, nici măcar pentru necesitățile corporale. Și așa era adus acolo și avea o femeie care îl îngrijea sau un profesor academician, Danciu, din turnul Severin. Avea un ochi închis, era om peste 80 de ani. Și trebuia să-și țină ochiul cu mâna deschis ca să poată merge pe drum. Și așa era luat la corvadă, la strâns bumbac, de prin spini. Și se plângea omul către un satrap din aia, care, un iugar care ne conducea pe noi. Cum să culeg eu bumbac, zicea Danciu, dacă trebuie cu o mână să-mi țin pleoapa în sus? Și spunea, păi cu o mână culegi bumbac și cu o mână ții culea ochiul și mergi la muncă acolo. Așa ne-a ținut. E, mai mult că acei bătrâni nu aveau nici bani de pâine. Era un avocat pe nume Toma. Acest avocat, bătrân fiind, fără de familie, luat, era într-atât de păduchios ajunsese, încât se ferea lumea de el. Se apropie, că curgea păduchii de pe el. Era neîngrijit, sta și el așa, ca un câine adăpostit. Deci starea socială era nu de neglijat, ci de nedeschis în acea. Mai mult decât atât, aș putea spune, era un pericol care ne pândea pe fiecare. De exemplu, fostul președinte al tribunalului, Turnu Severin, Guran, lucra cu soția mea, să înțelegea bine, când într-o noapte a dispărut Guran. A fost răpit de la familie. Căci era obiceiul că peste noapte mai dispărea câte unul. Erau venit acolo în coliba lor, îl lua și îl ducea undeva la pușcărie. Sau unii care nu au dat cota de cereale. Îi venea de acasă că dator cu cota și îi spunea în vedere să dea cota că pe pământul care a rămas în Banat. Și aceștia, dacă nu dau cota, își vindeau lucrurile care le mai avea pe lângă ei ca să cumpere grâu de acolo sau porumb și să ducă cota la baza de acolo ca să scape de pușcărie. Preotul Sfetcu, în Basarabean, de-abia ajuns acolo, era cu doi copii și soția. Și într-o noapte a dispărut. L-au răpit. Și a rămas soția lui, care, norocul ei, că avea o văcuță, o vacă slabă acolo, și săraca de ea atâta făcea că cei doi copii îmi dau în urma ei și avea o cană și se ducea la vacă și smulgea lapte și le da. Era foarte, foarte groaznică această nepăsare de om. Și aș putea să spun despre partea spirituală. În această situație, la 6 ianuarie 1952, bobotează un preot, îl chema Gheorghe Zăvoianu. Acest preot, deși era în servici la crescătoria de porci, paznic de noapte, ziua se îngrijea de sărbători ca să-și pună niște odări de nu știu cum aduse pe el și făcea slujba la sărbători. Așa spunea, așa aș putea să spun că era un lucru de excepție, că cu picioarele în zăpadă, toți în jurul unei fântâni, am contribuit la oficierea unei sturbe de sfințire apei. Așa ni s-a impus imediat să facem case acolo pe Bărăgan. Problema era tocmai apa. Și atunci a venit unii de fapt un țigan care era președinte acolo și alți securiști care erau majoritate țigani. Și ne-a spus, faci casă. Păi cum să fac casă, tovarășe, dacă n-avem apă nici de băut? Păi faci colea, fântână, faci puț și scoți apă și faci casă. Unde? Păi de adânc, cu ce? Nu, sap colea până când ajungi la apă și scoți apă și faci casă, colea. Uite, ai pământ, din pământ le faci casă. Și până la urmă ne-am apucat noi și am făcut o fântână. Alții au făcut alta, pe sectoare, mă rog. Și s-a făcut fântâni acolo pe Bărăgan. Și am început să, după ce am făcut fântâna, la adâncime, trebuie să vă mărturisesc că la adâncimea de 22 de metri am fost eu de rând, că am făcut cu rândul, la rând să sap în fundul fântânii. Săpat și pe urmă scos, a tras cu calul pe scripete omul din fundul fântânii. Și nu era petruită fântână, așa săpată direct. În sfârșit așa am făcut fântâni. Scandal mare era că acei care încă nu făcuse fântână veneau să ia apă de la noi și să seca fântâna aia, nu avea prea multă apă. Și apoi se era ceartă, că și ei vor să aibă apă, dar alții le spune, păi faceți și voi fântână, cum am făcut noi. Și deci era și contradicție. Unii zicea că noi am fost mai harnici, că am făcut, faceți și voi. În sfârșit, așa a început să facă oamenii casă. Și din pământ și apă am făcut pereții, pe urmă ne-au dat niște lemne acolo, pe care am pus paie.
Pe bani?
Nu, au dus ei niște lemne. Și le-am acoperit cu paie. Dar până atunci a fost greu, pentru că omul trebuie să plece și la lucru. Dimineața era, bătea acolo într-un, a pus un tampon de la de tren și bătea în el ca să adună lumea la miliție. Și de acolo eram repartizați la diferite ferme. Și cât îi trebuie, omul, 10, 15, cât căruțele erau mobilizate la șantier, la gară. Și în același timp trebuie să faci și casă, încât oamenii erau obligați să muncească și noaptea ca să-și facă și casă și să facă prezență la lucru. Că cei care nu se prezentau la lucru nu primeau pâine. Primeam 250 de pâine neagră ca pământul și aia numai dacă eram repartizați, făceam dovadă că suntem la lucru, măcar unul din familie. Era foarte greu. În acest moment, milițienii umblau pe la bagajele noastre și ochiau tot ce aveam mai bun. Așa, prima dată a fost publicat acolo, înscris peste tot, ca să prezinte fiecare aparatul de radio, dacă le-au. Aparate de radio, de fotografiat, mașini de scris. Așa cum nata mea avea mașină de scris și a predat-o. Fratele meu avea aparat de radio, l-a predat. Dar eu, având aparat de radio, am zis că nu-l predau, că nu știe nimeni de el. Și l-aveam ascuns acolo într-o ladă sub niște vase, în bordei, când mi-a făcut prima dată bordei. Și odată, fiind plecat la lucru, soția fiind la bordei, au venit doi milicieni. Nu știu ce grad aveau și a spus, am venit să vă facem percheziție. Soția a spus, mă rog, faceți. Și a început să răscolească pe acolo, peste tot. Și cum în bordei era o masă și sub masă era lada aia unde era aparatul de radio, dar deasupra era pus vase, farfurii, toate astea. Ei au deschis o ladă de geste, să zic așa, în care avea lingeria. Și când a deschis lada aia, a început milicianul să răscolească în boarfele alea și a lansat acolo din mână niște cartușe de pistol Atunci a început să presează pe soția mea să dea pistolul. Soția s-a speriat, a început să plângă, să tremure. De unde a rămas multă vreme stresată, bolnavă de inimă. Căci moartea ei a fost boală de inimă, până la urmă. Așa că am avut parte și de o percheziție foarte dură, neomenească. Nici n-am văzut pistol în casa mea și ei nici era pistolul, pentru că el însuși a lansat așa. Când a început să plângă soția, să urle, el s-a recules, a cules din nou acele cartușe, le-a băgat în buzunar și spune, dați-ne aparatul de radio. Atunci soția a spus, nu avem, l-am lăsat la Timișoara la reparație. Și au plecat. Și aparatul de radio era chiar acolo în bordei, sub masă, în niște tacâmuri. Și atunci am luat aparatul de radio și l-am îngropat, învelit în niște preșuri, l-am îngropat în pământ, deasupra aveam niște gunoaie de paie acolo și a stat acolo până am plecat înapoi. Când l-am dezgropat, a fost tot putred, tot a fost oxidat, încât n-am mai făcut nimic din el. Acesta a fost felul de comportament al autorităților locale, care nu erau decât securiști, deosebi țigani, oameni de nimic, care se dau la orice și cu cea mai mare ușurință. Acel bordei care îl conducea această comunitate, să zic așa, acest sat, era un țigan din Slobozia care n-avea nici cuvânt, n-avea nici omenie, nimic. Și la fel și milițienii. Într-o familie mare, să zic așa, mai multe persoane, s-a făcut casă cu două cameri și bucătărie. Bucătăria era în treo respectiv. Cameră în dreapta și în stânga. Iar pentru familii mai mici, care eram și eu, s-a făcut case mai mici, cu o singură intrare, adică cu bucătărie și o cameră. Intrarea era bucătărie și o cameră nu prea mare. Eu eram noi cu soția. Nu am avut copii, dar și unii care au avut copii, tot au făcut unii casă mică, fiindcă era mai ușor de făcut. Prima dată s-a numit șantierul Dragalina. Așa, fiindcă aparținea de comuna Dragalina. Pe urmă i-a dat numele de Dropia. Și așa a rămas Dropia, până la urmă. Căci, până la urmă au risipit, au arat, nu se mai cunoaște nici unde a fost casă, nimic la plecare de acolo. Da. Așa a fost cu Bărăganul. Erau multe aspecte foarte nedorite. De exemplu, asta să vă spun, e un lucru foarte senzațional pentru noi, pentru momentul ăla. Când am ajuns, ne-am mers la fermă, la lucru, oamenii localnici care lucrau acolo în fermă, se uita la noi încorbat așa și ne întreba, păi văd că sunteți oameni ca și noi. Păi dar cum să fim decât niște oameni? Păi pe noi ne-a adunat aici și ne-a spus că o să aduc aici niște oameni urâți, cu nasuri mari, cu urechi mari și foarte răi, să vă feriți de ei, că aia sunt oameni răi, să nu vă apropieți, să nu luați contact cu ei, dar văzi că sunteți oameni ca oricare. Ne venea să și râdim, dar și să vă cumva bajocoritor, căci noi eram decât oameni ca oricare. Și ei se uitau lung la noi să ne vadă cu nasuri mari, cu urechi mari, urâți și periculoși. Era o politică, să zic așa, foarte îngustă, fiindcă acei oameni despre care vorbeau ei că o să-i aduc aici, nu erau decât acei care eram noi și nimic deosebit. Dar oamenii erau speriați. Aveau și această psihoză în ei, cum că ăștia e periculoși, că așa ziceau, că e periculoși, că e răi. Noi nu eram nici periculoși, nici răi. Noi eram mulțumit să ne câștigăm pâinea aceea neagră de acolo. Și în deloc nu eram periculoși pentru ei. Da. Vasilescu Vasea a fost o comună, adică un sat nou, să zic așa, de deportați, lângă Călăraș. Și acolo era un sat mai prosper, să zic așa, mai bine pus, pentru că era aproape de oraș, oamenii își mai găseau de lucru pe la oraș, că era în apropiere, nu știu, câțiva kilometri. Și era pe un șes mai jos, nu era pe culme ca noi. Însă mai apoi, dacă vorbiți de apă, ce s-au gândit ei să facă irigații? S-au făcut irigații pe mă rog, terenul mai sus. Și acele canale pe care mergea apa mai sus decât satul, a făcut să inunde cu apă satul respectiv. Și așa Vasilescu Vasea, acel sat, a ajuns inundat cu apă. Și cu atât mai rău că oamenii nu mai știu unde să se ducă. Asta s-a întâmplat, de fapt, în 54, când a ajuns cu canalizările, irigații, și au făcut-o așa fel încât și satul ăla și satul Gambeta, de lângă Călăraș, au fost inundate, pentru că ei au urcat canalele de apă mai sus decât nivelul satului. Și așa s-a făcut cu apa și satul Vasilescu Vasea. Ei au vorbesc poate de apa care o scoțea înainte de a fi inundat. Da, apa acolo era așa de proastă că nimeni, nici o femeie, mai ales femeie, nu se putea spăla pe cap cu ea. Nu exista om să poată, era foarte, foarte, era apă de pe piatră, apă rea, apă amară, apă, nu era bună la gust, dar noi ne-am obișnuit cu ea, nu, tot așa. Nu, era imposibil să, cu orice săpun, tot nu se putea dizolva săpunul în ea. Dacă femeia se spăla pe cap, rămânea cu săpun în păr. Da, așa era. Apa era foarte proastă, dar noi ne-am obișnuit. Așa trăiam și noi potrivit locului. Ce altă se putea face? Nu era primul rău apa, că era. Era altele. N-am avut lumină, n-am avut sosea, n-am avut nimica. Mergeam la fermă 3-4 km în timp de iarnă. Ferma Partizanul se zicea acolo. Ferma Partizanul, care o conducea pe atunci Tiță Făniță, care azi e pe post de senator, mi se pare. Îi știm noi sufletul lui. Cât suflet avea el pentru acei care erau sub detenție, dar nu el singurul care profită de pe urma revoluției. Ferma agricolă, avea și animale și păsări și porci, agricultură. Și toate erau deservite de cei din satul nou, așa ziceam noi. De cei veniți acolo aduși. Pentru aceea eram noi aduși. Ca să clădim, să facem. Am făcut acolo, cu mâna noastră, s-a făcut fabrica de grenat bumbac. Că și se cultiva bumbac. Această fabrică s-a făcut absolut gratuit. Vreau să vă spun în cel mai sincer că am cărat la acea fabrică de grenat bumbac 18 vagoane de balast, descărcat direct din vagon în căruță. Ni se da vagonul și îl faci, așa spunea. Pentru care n-am primit niciun leu. Atunci a ieșit, când ne-am dus noi, că nimincea că o să ne plătească. Când ne-am dus cu niște olteni care săraci cu boii lor slabi, au muncit și ei, a ieșit un oarecare inginer, un miduș dintr-o baracă și atâta doar ne-a spus, voi ați fost adus aici să munciți, nu să câștigați. Și ne-a întors spatele, cu atâta am rămas. Cu aceleași răspunsuri am fost peste tot. Așa ne-a făcut unii că, până la urmă, au fost și reclamați din partea unora dintre noi, când s-au mai învechit lucrurile, că am lucrat la un șantier și nu ne-a plătit nimic. Ce că ne plătește? S-a descoperit că era un oarecare măcelarul, zis măcelarul, dar era șef contabil, care ne-a mâncat banii la toți și a semnat în numele meu și în numele celor mulți. Semna în numele nostru și cum noi nu avem acces pe la procuratură, pe la nicăieri, ne-a luat banii. Și s-a descoperit, am fost dus pe la procuratură, l-au dat în judecată, dar până la urmă a durat procesul mult, el avea avocatul lui, ca lumea, și n-am primit nici o despăgubire. Mă rog, s-am ușamalizat. Păi la cărat grâul la batoză, la diferite munci. Eu respectiv, cum am ajuns acolo, în începutul anului 1952, am intrat permanent la fermă. Am lucrat 2 ani ca pontator. Căci acolo am putut să găsesc un serviciu. Pontator la niște brigăți de tractoare. Căci era așa încadrat ei, încât pământul era răzlețit, nu era comasat. Și avea nevoie de un pontator, o brigadă, care să măsoare, să calculeze, și eu am lucrat ca pontator. Alții au lucrat cu brațele, pe unde au putut. Eu am luat postul ăsta de pontator, mai era și alții la alte brigăzi, și așa am lucrat 2 ani pontator. După aceea am stat acasă, că ne-a dat afară, că a spus că au învățat și ei să ponteze acum. Și, mă rog, în cuvinte foarte ieftine, a spus: asta-i bă pe ăștia, că învățați și voi, nu trebuie să câștige pâinea ăștia din satul nou. Și ne-au mai scos de acolo. Fratele meu era șef de brigadă, l-au dat afară fără aviz, fără preaviz, căci avea deja oamenii lor calificați. Și pe măsură ce se calificau ei, noi eram scoși afară. Și așa am rămas de lucram, aveam un cal, o căruță, mai lucram la cărușie, pe la tăieriș, pe la gară, pe unde putem, dar cu plată și fără plată. Cu 7 lei pe zi sau 15 lei pe zi cu calul, cu căruța, asta nu mai era o plată, că și din 7 lei 4 era masa, o masă, și restul rămâneai cu 3 acasă. Da. Cam da. Acolo, ca seria lor, dar ce plată? Aia nu era o plată, era derizorie.
Da.
Soția mea lucra și ea la câmp, dar pe ascuns, să zic pe ascuns, mai cosea, pentru că insistau unele femei care avea să scoasă, cine știe, o bluză, o fustă, și ea fiind cunoscută croitoreasă, lucra acasă, așa, pe ascuns. Și așa a fost descoperită. Mai mult au aflat cei de la primărie, să zic așa, sfatul popular. Și într-o zi ne-am trezit, cum veneam în căruță cu ea de la muncă, inspectorul financiar de la Călăraș, cu președintele de acolo, de la sfat popular, la noi acasă. I-a făcut percheziție, i-a găsit niște lucruri început, nu știu ce, nici o justificare n-avea, pentru care mi-a dat o amendă, încât, având un porc gras, era toamna, am vândut și de-abia am mai pus de acoperit amenda care am dat, pentru că a găsit mașina de cusut, dar ne-a așteptat acasă pe când noi veneam de la câmp, de la muncă. Și pur și simplu s-a bătut joc de noi, că ne-au și amendat. Iar eu, pentru că aveam un cal, mi-a pus impozit pe cărăușie, ca și când eu făceam cărăușie, deși lucram cu el la fermă. Făceau tot ce le da lor prin minte. Ne persecutau grozav. Pentru că eram deținut. Noi nu aveam un cuvânt de spus. Ce vroiau ei, aceea ne impuneau. Da, aici când am intrat, când a intrat milicianul și securistul, ne-a cerut buletinul. Și deci noi nu mai avem niciun act. Iar acolo pe Baragan ajuns, ni s-a dat buletinile, dar ni s-a pus pe buletin DO 200. Deci noi am fost încadrați în HCM 200 din 20 mai 1950, care era publicat în Drapel Roșu, deci atunci, da, acel HCM, hotărârea Consiliului de Ministri din 20 mai 1950, a fost pentru ei valabil, publicat ca la un an de zile, chiar după un an, a fost pus în aplicație. Acel HCM 200 glăsuia cam așa. Potrivit acestei hotărâri de Consiliului de Ministri, orice bărbat sau femeie din Republica Populară Română poate fi transferat obligatoriu oriunde, pe orice termen, folosit la orice muncă. Potrivit acestei hotărâri a Consiliului de Ministri pe atunci, noi am fost luați. Și ajuns acolo, s-a pus stampila DO 200. Articolul 200, HCM 200. Aceasta a fost în buletinul nostru. L-am avut în buzunar, dar având această mențiune pe buletin, DO, domnule Ciliu obligatoriu, însemna DO. Domnul Ciliu obligatoriu, conform articolul 200. Acesta era cu buletinul. Da. Și în cazul ăsta, care pleca mai departe decât în raza comunei respective de care aparținem, era prins și dus la canal sau la diferite munci în alte părți. De exemplu, am cunoscut pe unii care, o femeie bătrână, a plecat și ea până undeva, la o fiică ei la București, și a fost prinsă și dusă la Popești Leordeni, la o grădină de zarzăvat, acolo, aproape de București, și acolo a stat, s-a aflat urmă, a aflat bărbatul ei. Da. Și acolo a rămas până, nu știu, până când a mai stat acum, până a fost eliberată. Alții au fost prinși și duși la canal. Deci, prima dată când am ajuns acolo, mi s-a pus mie, cel puțin, poate nu la toți, dar la mai mulți, s-a pus în față o hârtie pe care scria: recunosc că am fost adus în șantierul Draga Lina cu domiciliu obligatoriu. În caz că voi părăsi acest domiciliu, voi fi condamnat la 5 ani închisoare. Și am semnat această hârtie. Deci mi s-a pus în vedere de la început, și verbal și în scris, de către securitatea care ne conducea acolo. Bancă, un oricare Stoicescu, un activist de partid înfocat, se juca cu un pistol, cum eram adunat în tot satul, se juca cu un pistol aruncându-l în sus, spunând că nu o să-mi pară rău de un glonte dacă nu vă supuneți. Deci eram cu totul supuși lor. Acesta era aspectul cel mai grav din partea lor. Oriunde erai trimis, trebuie să execuți, pentru că el amenința cu pistolul. Când am ajuns acolo, cei drept erau stâlpi de lemn și multe, multe cantitate de sârmă ghimpată. Era pregătită ca să ne facă, să ne închidă. Dar nu s-a pus în practică. Acea sârmă ghimpată, mari cantități, și era adus acolo și stâlp de salcâm, așa, a fost luate de acolo și duse. Deci a fost programat ca să ne facă lagăr. Dar nu s-a pus în practică, s-a pus altă măsură. Acolo unde lucrau comunități de noștri, era miliția Călare, care patrulau. Și împrejurul satului era miliția Călare, care își făcea datoria, care patrula în jurul nostru. Dar nu ne-a închis cu gard de sârmă. Și așa am trăit până când am auzit odată cu o bucurie nespusă că a murit Stalin. Și așa, asta a fost primul semnal că totuși vom scăpa odată. Cât despre biserică, sigur că avem nevoie, fiindcă e singura cale, să zic așa, unde omul poate gândi ce vrea, singura nădejde. Biserica era în Dragalina, în satul Dragalina, și mergem acolo la biserică duminica. când și când, când puteam, că erau departe, era 5 km și pe câmp, mă rog, drum de țară. Și așa că ne mai duceam la biserică în Dragalina. Și alte activități culturale se făcea. De exemplu, învățătorii de acolo au întruchipat în ultima vreme niște fete care spuneau niște poezii, așa, un fel de activități culturale. Mai au găsit niște fete care știau să cânte, niște oltenici buni, culte așa, fete, și au cântat și alea, așa cât să aibă și un aspect cultural, dar deși obligatoriu. Aș putea spune că acolo ne deosebim mult unii de alții. Totuși, pe parcurs ne-am deosebit. Bănățenii, respectiv nemții care erau acolo, îi ținea de tradiția lor. Din puținul lui, cât muncea la fermă, făcea totul și cumpăra porumb, mai aducea o traistă de mazăre, dacă o putea aduce acasă, și își creștea un porc. Și el avea și o masă ca lumea și în casa lui, în coceaba lui, dacă intrai, tot era tot ca la neamț. Pentru că avea cu cât avea, dar știa să le pună, ca să aibă un trai mai decent, mai confortabil. Iar oltenii, cu regret, că sunt românașii noștri, însă și casele lor se deosebeau de ale noastre. Pentru că, nu știu cum, tot mai greu trăiau. Stau în case nevăruite, casele lor erau parcă mai mici, mai dărăpanate, și așa fiecare după stilul lui. Despre basarabeni, fiindcă noi am fost acolo și o comunitate de basarabeni, aș putea spune cu mândrie că primii am fost noi care am făcut fântână, primii am fost noi care ne-am făcut niște case de respectiv, trasate. Am făcut case pentru că era cazul. Nu era binevenit ca să rămâi și locuiești în colibă iarna. Dacă am ajuns până acolo, trebuie să ne facem casă. Am făcut casă, am făcut bordei prima dată, noi ne-am descurcat mai ușor. Pentru că noi am văzut un episod tot atât de amar, aproape unii dintre noi, în anii 1940-41, când au venit rușii și n-am mai avut o perioadă de pribegie și de urmăriri și toate astea. Și știam să ne descurcăm și acolo și aici. Și în toți anii noștri din 1944 până azi am știut, să zic așa, să ne descurcăm. Prin muncă, nu că am știut să furăm, dar am știut să ne descurcăm. Dacă e vorba că am primit pământ în Banat, atunci îmi amintesc că s-a scris în ziar. Că dintre toți coloniștii, că așa ne zicea nouă coloniști, dintre toți cei colonizați în Banat, basarabenii se descurcă cel mai bine. Pentru că numai prin silință poți să învingi aceste greutăți prin care trebuie să trecem. Nu puteam renunța la muncă și la opțiuni cum nu renunțăm la viață. Și așa că am făcut, cum am amintit, că eu să am în 1951 să am o casă cumpărată, în timp ce unii n-aveau nici pâine de mâncat. Fără să înșel, fără să fur și nu numai eu. Deci basarabenii, fiind cei mai persecutați, mă rog, oropsiți al soartei, au știut să se discurce și de data asta. Ca să vă amintesc, o clipă din 1940-41, trebuie să vă spun că atunci am privegit departe de orășelul nostru Căușani la Chișinău. Pentru că Acolo am găsit mai mulți oameni care erau de felul ăsta și erau case părăsite de oameni care fugise în 1940 și am găsit acolo un loc unde nu mai putem adăposti, fugiți de deportare, căci pe noi trebuie să ne deporteze. Și noi am fugit acolo. Și acolo a dat miliția peste noi în 1941 și ne-a pus în vedere ca în 4 ore să părăsim această locuință. Atunci am fugit până cu fratele meu mai mic prin periferiile orașului. N-am găsit nici acolo. Unde, Doamne, nu găseam o locuință. Și am luat-o prin grădini, pe o alee, prin grădini, unde erau niște case, niște cocioabe. Și umblând așa de la o casă la alta, am ajuns la un om sărac, de fapt. Avea o căsuță, o tindă și o cameră. Dar avea 6 copii mici, aș putea spune, minori, toți. Și cu toate astea, ne-am spus că căutăm undeva un adăpost, măcar sub un șopron. Și el s-a gândit, bietul om, și după aceea ne-a spus, dar ce căutați voi aici în Chișinău? De unde sunteți voi? Ce v-ar face pe voi să căutați? I-am spus, suntem fugiți din Căușani, ca să nu ne ducă în Siberia. Și atunci el mi-a spus, uite, eu, el era de fapt de origine poloneză, vorbea cam stricat. Eu am aici, uite, poiata asta, un grajd. Am calul acolo, spune. Voi scoate eu calul de acolo și voi, dacă vreți, să-ți intra acolo și să sta la adăpost. Și cum avea un cal într-o coceabă, unde era pe locuri acoperite cu stuf, a scos omul calul și ne-a făcut loc la adăpost. Cu mare bucurie am trimis vorbă la tata să vii cu bagajul, cu mama, cu ceilalți ai noștri, iar eu cu fratele meu, cu niște saci răi, cu niște cârpi și cu o lopată, am curățat grajdul de băligar și am adus niște nisip dintr-un mal de l-am pus acolo pe jos. Și așa am făcut loc și a venit tata și mama și cu ceilalți mai mici cu bagajul. Și când a intrat acolo, mama s-a îngenunchiat și a făcut cruci la cer. A spus că mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns aici și nu ne-a luat rușii, că ne socoteam ascunși acolo în grădini. Și așa am locuit acolo o lună și jumătate, așa, timp de vară, până când într-o duminică dimineață m-am trezit într-o zgomot de avioane și bombardamente. Am ieșit afară și era numai lupte aeriene pe sus. Atunci am intrat înăuntru și am strigat, a început războiul. Și beata mamă, în primul rând ea, care era mamă la ță copii, a început să închine, Doamne, ajută-le să ne scape. Și poate am scăpat și noi de urgie asta, de episodul ăla amar, de, mă rog, urmărire asta. Și așa, luptele aeriene erau foarte, foarte disproporționate, că asupra unu sau două avioane germane erau câte 20 de rusești. Dar cădeau, mai multe din cei rusești cădeau și unde și unde cobora și câte un Messerschmitt, cum spuneam noi. Și așa, speranțele au fost reînviate. În scurt timp a început să patruleze miliția și acolo în grădini. A apărut într-un ziar de după masă din Chișinău un comunicat că orice persoană găsită fără de buletin de de Chișinău, să fie arestată și dusă la locul ei. Deci locul era bine cunoscut, Siberia, drumul spre Siberia. Căci mulți au murit în drum spre Siberia, nu acolo. Și așa ne-am speriat de aceasta și am fugit și de acolo. De data aceasta am fugit fiecare pe seama lui. Tatăl meu cu mama a nimerit la un frate al lui, când la casă la noi nu puteam să ne ducem. Și acolo a fost descoperit, arestat. Eu am fugit prin niște grădini, dormeam într-o colibă, ploua zilnic și cum dormeam, odată m-am trezit când se deschid ochii, am văzut un închevedist, cum spun, un ofițer de securitate rus la NKVD cu pistolul deasupra tâmplii mele. Cum dormeam, m-am trezit cu pistolul deasupra și m-a strigat: stavai, scoală-te. M-am sculat și a început să strige la mine să-i dau pistolul. De unde să iau pistolul? Cu el era venit și președintele Sfatului Popular, respectiv al orașului, și un țigan care sta la noi în casă. Și un comisar, unul pe nume Ilie Drăgoi. A început rusul, mi-a pus ceasul în față și mi-a arătat: dacă într-un sfert de oră nu scoți armamentul pe care l-ai, te împușc. Și cu pistolul în tâmplă a început să mă cerceteze. Că unde am fost, unde am fugit, unde mi s-a armele, că țiganul acela care sta în casa lui m-a părât că am venit la el cu arma să-l împușc. Practic el n-a văzut armă la mine. Și așa tot m-a sfirit, ceilalți căutau prin coliba aia unde dormeam eu, au căutat, a pipăit peste tot și eu am spus că nu am niciun fel de armă. El îmi spune: davai vintouca, davai tvoi aruze, în fine, rusește. Eu îi spuneam: niciodată n-am avut o armă și nu am de unde să dau. Comisarul care stă deoparte nu era decât un om. Se juca cu o frunză în mână, dar nu se angaja cu nimic, pentru că vedea că totul e un teatru. Eu n-avem armă. Și atunci m-a lăsat în pace. Mi-a spus să nu mai plec, să stau acasă. În timpul ăsta era arestat și tatăl. Și tatăl meu a stat o săptămână arestat acolo. După aceea mi-a dat ordin, a venit ordin să plecăm la... să ne prezentăm toți băieții la voincomat, cum spune, la comisariat. Și eu, când am văzut că acolo este un fel de intrare fără ieșire, am fugit, m-am ascuns prin grădini, prin unde am putut. Și cum îmbrau ei o poteră, așa să zic, ca după iepuri, umblau toți funcționarii, toți dregătorii orașului, umblau și căutau, toți aveau o armă și căutau de ăștia fugiți, ca și mine. Nu m-au găsit, căci eu mă ascundeam în oraș, mă ascundeam printr-o casă părăsită, unde puteam să dorm în timp ce ploua, sau unde puteam eu, mă piteam și nu în grădin, că în grădin m-a găsit odată. Și așa am scăpat și am ajuns să vină românii.
Ce ați mâncat?
Ce puteam. Nu era problemă. Era vară. Și găsea fructe. Părinții, tatăl meu a fost arestat și ținut acolo și cum el știa bine rusește, mă rog, eu fusese plutonier în armata rusă. Și odată când au fost siriți că venea frontul spre Căușeni, a venit ordin la telefon: tot, sabirajte se, a spus, pachetați-vă și plecați imediat. A primit ordin de la ministerul lor, mă rog. Și rusul, respectiv milițianul, întreabă: dar ce să facem cu acest drag bătrân? Adică despre tata vorbea. Ce să facem cu dracul ăsta bătrân? Că l-avem aici și ce? Dar de acolo i-a răspuns că tatăl meu era închis, dar auză telefonul. Dar a pus tine cu ciortul. Da, lasă-l dracul liber și plecați. Adică împachetați-vă și plecați. În graba asta l-a eliberat pe tata. Și a spus să stai acasă, să nu fugi nicăieri. Și a plecat tata acasă. Și așa am ajuns că și eu și tata să fiu în viață și azi. Rămași să ne... Au venit armata română, care cei drept am văzut românii luptând cu adevărată vitejie, am văzut oameni cu adevărat români, cu adevărat creștini, dar păcat că pentru puțină vreme, căci în 1944 tot românii au abandonat Basarabia și au plecat înainte de a pleca nemții. O spun cu amar, pentru că ultima dată în Căușani, orășelul Căușani era tixită cu armată germană și pe tot frontul era numai armată germană, iar românii s-au silit să treacă prutul și s-au îngrijit cum să-i salute pe ruși când vor veni. Și e păcat să spunem că nu toți s-au gândit așa, dar așa a fost. Ofițerii au instruit soldați cum să-i salute pe ăștia, că odată veniți români, când au dat atacul cel din urmă, românii au fost de partea rușilor, la 23 august. Și atunci, nu o spun cu ironie, o spun chiar la obiect, am cunoscut om care am pușcat, el evreu, în Basarabia, căci am pușcat pe evrei. Și a ajuns să mă întâlnesc cu el după aceea șef la fermă, era un comunist de temut, tot acea persoană. Poate dacă îi făceam un denunț ca criminal, avea de îndurat, dar nu m-am gândit să-i fac asta și că n-am făcut nimănui niciodată vreun denunț.
Cum s-a numit?
Un oarecare Costică Pește, îl chema pe el. Un oarecare Costică Pește, care fusese plutonier de jandarm în Căușani, a ajuns un șef pe la fermă, un brigadier sau un peste brigadier, soția lui era contabilă, cu care de fapt eu fusesem oarecum așa, fiind de acolo, cu soția lui am avut relații, na, între băieți, zic așa, fete, da, fiind fată de seama mea. Și mă cam rivaliza el, așa că m-a și persecutat pe aici, ajuns. Deci, cu regret trebuie să spun că românul a fost schimbător. S-a schimbat din acela care a activat mai rău decât nemții, pentru că eu l-am văzut cu ochii mei când a venit în Căușani, l-am întâmpinat cu mulți alții și pe lângă noi era și o beată judoucă, săracă, judoucă, zic că o evreică. Boba, îi zicea ei, săraca, și se ținea după mine parcă eu puteam să o apăr. Că zice, eu nu am făcut nimic niciodată. Dar nu e nimic, dar cine ți spune? Și când a ajuns acolo, ăsta, Pește ăsta, Costică Pește, plutonierul, i-a zis, bine ați venit! Iar el a zis, bine că te-am găsit! Iau bă! Și i-a făcut semn să o împuște. Și a dus-o mai la 50 de metri acolo pe urșes și a împușcat-o pe beata femeie. Era o femeie săracă. Dormise, mi-a spus ea că dormise în pădure la noi. Căci noi am avut lângă casă o pădure. Și mi-a spus că a dormit în pădure. Și cum. Dar săraca n-a rămas în pădure. A intrat în... drept în fața lui Pește, care i-a dat comandă să o și împuște unui caporal. Deci, cu asemenea aspecte ne-am întâlnit noi. Aici, criminal, alături de alții, căci numai crimă se putea numi acea ucidere. Era o femeie săracă, acea Boba.
Da, să spuneți, cum ați reușit să vă întoarceți?
Pot să spun că la plecare de acolo a fost tot o problemă. Căci,
cum ați aflat că plecați? Cum ați aflat că plecați din Bărăzani?
Păi, după ce s-a publicat că ne-a dat libertate, ni s-a comunicat că în septembrie 55. Și atunci ne-a spus că pleacă, dar numai acei care nu sunt basarabeni sau care au familii combinate. De exemplu, fratele meu avea soția nemțoaică,
da.
Și i-a dat drumul să vină acasă. Alții aveau unguroaică sau erau înrudiți cu români localnici de aici, iar care au fost basarabeni și soția și soțul nu le-a dat drumul. În cazul ăsta, după ce au plecat nemții și românii și toți ceilalți care au fost, noi câțiva basarabeni care nu avem înrudire cu alte, am rămas. Și atunci am făcut o cerere prin februarie 1956. Am făcut către Ministerul de Interne ca să-mi dea drumul să plec la casa mea, că aveam casă cumpărată în Jimbolia. Și mi-a venit înapoi răspunsul, cererea mi se respinge. S-a respins.
De ce motiv? Nu
spunea, atât. Cererea s-a răspins. Atunci, căci venea după o lună, jumătate, așa, prin mai am făcut altă cerere, iarăși, către DGM, Direcția Generală a Miliției. Am făcut o cerere arătând că aveam casă la Jimbolia și am muncit pentru casa asta și toate acestea, să-mi dea drumul să vin acasă. Cererea dumneavoastră, am primit un răspuns, cererea dumneavoastră este, nu se aprobă de data aceasta, nu se aprobă. Atunci am stat așa toată vara acolo, mai pe toamnă, mi-am luat inima în dinți și am zis că mă duc personal, mă duc în audiență. Și m-am dus în audiență la secretarul general al miliției, la DGM, Direcția Generală a Miliției.
Unde era asta?
În București.
București.
Da.
Dar ați avut voie să mergeți până acolo, n-aveați restricții?
M-am dus. Atunci nu avem așa restricții, numai că nu puteam veni în zona de unde am fost deportat și în orașe.
Dar câți kilometri aveați restricții? 20 sau mai mult?
Cum?
Ca să nu vă îndepărtați de la locul de
lucru. Restricții erau pe zonă. Deci nu puteam să mă duc în panul satul vecin, ca oraș unde ne puteam duce în Călăraș, în Slobozia, cu buletinul de acolo, dar mai departe nu. Dacă pleca cineva până la București, atunci era prins, care l-a prins la 5 ani de pușcărie.
Da, și dumneavoastră cum ați reușit să mergeți până la București?
După ce a plecat toată lumea, în nou ni s-a ridicat restricțiile propriu-zis de a circula până în împrejurări mai largi. Numai nu aveam voie să venim în zona de frontieră și în orașe. Adică nu mai puteam stabili în niciun oraș și în zona de frontieră, de la Timișoara încoace. Și eu aveam casă în Jimbolia. Și așa am făcut a treia cerere și m-am dus în audiență. Și ofițerul de acolo, nu știu ce era, general ce-o fi fost, mi-a spus foarte scurt de ce ai venit, că eu s-am respins. Voi sunteți basarabeni care ați plecat de acolo, că ați fost împotriva comuniștilor. Și ați fost împotriva Uniunii Sovietice, că și atunci a fi fost împotriva Uniunii Sovietice, era un păcat mare. Și că voi sunteți vinovați, sunteți reacționari. Și în cazul ăsta eu am stat foarte, nu m-am mișcat de lângă masa lui, până când a spus, faci o cerere și o lași aici la mine. Atunci am scos cererea și am dat-o, nu mi-a spus altul nimic, du-te acasă și așteaptă, că o să răspundem. Și după un timp mi-a răspuns. În noiembrie am primit răspuns că ne putem întoarce la casa noastră din Jimbolia.
În noiembrie 56.
În noiembrie 56.
Da. Și ceilalți pasarabeni, ce s-a întâmplat
cu ei? Unii au rămas. Tatăl meu, fratele meu, mai mulți, alt frate al meu. A rămas acolo. A rămas până mai târziu. Și pe urmă s-a ridicat restricții după câțiva ani. Nu știu chiar în ce datele s-a ridicat ca să poată veni. Dar atunci, până în 57-58, nu ne-a ridicat restricții. Și atunci am primit răspunsul pozitiv. În cuvintele vă adresați miliției Călăraș cu soția pentru a vă face buletin de plecare la Jimbolia. Da. Și așa am putut veni la Jimbolia.
Da, cu ce ați venit?
Păi am luat de acolo un vagon, că aveam și niște animale. Am luat un vagon de la gara Cosâmbești, cum am putut, am plătit vagonul, nimic de zis, și ne-am întors acasă.
Aici, ce ați găsit aici?
Când am venit aici, casa era locuită de niște oameni, niște nemți, dar foarte, foarte deteriorată. Și cu atât mai rău că ne-a spus de la primărie că nu avem dreptul să deranjăm nici un cuvânt, chiriașul. Ne-a dat o cameruță în spate, dar nici măcar acces la bucătărie nu ne-a dat. M-am dus la el și am spus, am nevoie de bucătărie. Încep să mobil, am stat pe geam, pe gang. Și totuși, ei ne spuneau, îți faci o bucătărie în curte și gata, n-ai voie să deranjezi chiriașul. Chiriașii erau membri de partid și sunt departe de asta. Până la urmă am căutat noi altă locuință pentru ei, i-am arătat, n-au vrut, am căutat altă locuință, noi le-am căutat locuință mai bună decât la noi și i-am mutat de gratis cu cheltuiala noastră.
Ați primit buletin de Jimbolia?
Da, am primit. Am primit după ce m-am angajat în muncă. Sunt numai dacă mă angajez în muncă, atunci primesc buletin de Jimbolia.
N-ați avut probleme?
Cu angajarea, v-a primit în muncă. Da, m-am angajat la ceramică. Am numai pentru 20 de zile cât mi-a făcut viza de intrare. Și pe urmă am plecat de acolo. Pe urmă,
Nu ați avut probleme, că ați fost
deportat,
nu
v-am. Nu, păi în muncă trebuia să mă primească. Nu unde era să mă trimeață la... Da. Și așa că așa a fost intrarea în Jimbolia. Cu greu, dar am venit acasă. Cu asta am rezolvat problema de 6 ani, cu venire, cu tărăgânări, cu peregrânări, ne-am mâncat atâția ani de viață. De aceea, între cărțile mele pe care le-am scris, volumul 2 este scris din umbra anilor răpiți. Căci toate câte le-am scris, le-am scris și am scris în proză, am scris-o amintiri din anii mei de detenție, amintiri din toate necazurile care le-am petrecut. Volumul 1 este jurnal de pârbegie, volumul 2 se intitulează Din umbra anilor răpiți, volumul 3 l-am scris cu mare afecțiune față de marele poet basarabean, preot și academician Alexandru Matievici. Era un preot care era membru al Academiei Române, nu numai celei de la Kiev. Se cunoștea cu George Călinescu, cu Nicolae Iorga, personal, și am vrut să-l aduc în actualitate. Am scris această carte cu bani foarte mulți, volumul 3, dar, din păcate, nu prea se vinde pentru că nici măcar nu vrea să știe nimeni de Alexandru Matveievici. Este ceva de domeniul trecutului și, după cum vedem astăzi, aceiași oameni care ne-au apăsat jugul timp de 40 de ani se găsesc astăzi pe aceleași posturi. Și mulți, mulți oameni care au suferit o viață întreagă, astăzi, dacă mai deschid gura despre ceva românism, sunt condamnați sau sunt etichetați că sunt, mai știu eu, legionari. Că și orice românism se etichetează cu ușurință ca legionar sau naționalist sau nu știu ce. Așa că avem astăzi o altă plagă tot atât de apăsătoare, când oricine poate spune să exprime antiromânismul, așa cum îl vedem la tot pasul. Antiromânismul îl pot spune în gura mare, numai cine vorbește de românism este condamnat de naționalism și este pus deoparte de către însăși aceiași activiști, aceiași comuniști de odinioară.